Jumalan rauhaa. Luen Raamatun jakeita muutaman tähän alkuun. Ensimmäinen on toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 25, jae 17 ja sen jälkeen jae 22. He myös armo istuin puhtaasta kullasta puolen kolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista kyynärän levyinen. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armo istuimelta niiden kahden keruvin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. Ja Uudesta testamentista roomalaiskirjeen kolmannesta luvusta muutamia jakeita. Alkaa jakeesta 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Ne teistä, jotka olitte mukana tämän raamatutuntisarjan ensimmäisellä tunnilla, tiedätte, että nämä raamatun jakeet olivat sen tunnin loppuosassa esillä. Mutta nyt kuitenkin tunsin tarvetta lähestyä tätä asiaa vähän toisesta näkökulmasta. Erikoisesti siitä syystä, että tässä on kaksi asiaa, jotka ovat tavattoman tärkeitä kaikille meille uskoon tulleille ihmisille, sillä Jumala sanoi tästä armoistuimesta, joka tarkoittaa, niin kuin Uusi testamentti selitti, meidän Herraamme Jeesusta Kristusta, että hän ilmestyy tässä. Onhan nimittäin niin, että me erittäin usein toivomme Jumalan ilmestystä. Kaikkien karismaatikkojen keskuudessa, ja tietenkin myöskin helluntalaisten, jotka siinä mielessä lienevät vanhimmanlaatuisia karismaatikkoja tällä vuosisadalla ainakin täällä Suomessa, ihmiset etsivät tavattomasti Jumalan ilmestystä. Ja kuitenkin on niin, että Jumalan nimenomainen perusilmestys on hänen ilmestyksensä, kun hän ilmestynyt on pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Vaikka olisi kuinka paljon muita ilmestyksiä, hengen sanomia ja kaikkea muuta, aivan hengen vaikutuksestakin, niin niitä ei koskaan voida asettaa sen Jumalan ilmestyksen yläpuolelle tai tärkeysjärjestyksessä edes lähellekään tätä ilmestystä, joka on Jumalan ilmestys Kristuksessa. Sillä meidän Herramme itse sanoi Johanneksen evankeliumin 14. luvussa näitä asioita käsitellessään tämän luvun 9. jakeessa näin. Jeesus sanoi hänelle, niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Kristuksessa kaikki valtias Jumala, taivaallinen isä, ilmestyi. Ja jos joku ajattelee sydämessä, että minä olen sellainen uskoa tunnustava ihminen, joka en ole ilmestyksien näkyjen ihminen, niin kun sinä olet nähnyt tämän Jumalan ilmestyksen, Kristuksen, jossa Isä Jumala ilmestyi, niin sinä et voi koskaan kyllä mitään suurempaa näkyä saadakaan. Tämä on kaikkien ilmestyksien ilmestys ja kaikkien näkyjen näky. Jopa näyttää siltä, että jos jotkut ihmiset tulevat uskoon, niin kuin joskus tapahtuu jonkun erikoisen sysäyksen kautta, tai sanokaamme vain jonkun ilmestyksenkin kautta, niin elleivät nämä samaiset ihmiset sitten myöhemmin, jossakin uskon elämänsä vaiheessa, ja parempi mitä pikemmin, perehdy tähän Raamatun ilmoitukseen, millä tavalla Jumala ilmestyy pojassaan Kristuksessa, niin voidaan vain sanoa, että heidän uskon elämästään tulee horjuva uskon elämä. Muistan erään henkilön, tai hän tuli mieleeni tässä muutama päivä sitten, hyvin iäkäs henkilö, kun autolla kuljimme tuolla kaupungilla ja näin hänen laahustavan kadun vartta. Muistan ajan yli 30 vuotta sitten, kun hän erään lahtelaisen johtajan kodissa sai ilmestyksen ja tuo alkoholisti vapautui viinasta aivan täydellisesti. Hän oli minulle erittäin tuttu mies, olimme saman pitäjän miehiä. Ja hän vaelsi tämän ilmestyksensä valossa. Hänellä oli oikein Kristus-ilmestys ja hän koki sen voivan. Mutta kävi niin onnettomasti, että mitkään yritykset eivät voineet johtaa tätä mieshenkilöä sananmukaiseen Kristuksen tuntemiseen, eli näkemään Jumalan ilmestyksen Kristuksesta sellaisena kuin se on tässä kirjassa, ja hän ei kestänyt, ja hän on ollut erittäin suurien vaikeuksien tiellä jo ehkä noin 28 vuotta. Siitä syystä tämä Jumalan sana, että hän ilmestyy tässä armoistuimella, joka on Kristus meidän Herramme, se on sittenkin kaiken terveen uskon elämän todellinen kulmakivi ja perustus. Emme suinkaan halua kieltää, etteikö hengen maailmassa ole monenlaisia ilmestyksiä. Niitähän kokee hengellä täyttyneet ihmiset ja sellaiset, jotka ovat hengestä syntyneet, eivätkä vielä täyteyttä kokeneet. Ja se on Jumalan johdatustapa sellainen, että hän ilmestyy niin kuin hyvin usein hengessä. Ja me tiedämme selvästi, että nyt tässä on se tie, jota mennään eteenpäin. Mutta kun tulee kysymykseen meidän iäinen autuutemme, niin sitä ei voida perustaa mihinkään muuhun kuin kirjoitettuun Jumalan sanaan. Se on tämä sana, joka todistaa, millä tavalla Jumala Kristuksessa on toiminut meidän hyväksemme. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa ensimmäisen luvun jakeessa 2. Tämän asian toisesta puolesta, sillä Jumala, joka ilmestyy, hän on myöskin Jumala, joka puhuu. Ehkäpä on syytä lukea 3 jaetta tästä hebrealaiskirjeen alusta. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Jumala, joka ilmestyy Kristuksessa, hän myöskin on puhunut Kristuksessa. Pyydän erikoisesti painottaa tätä tosiasiaa, että hän on puhunut. Ja se merkitsee sitä, että se mitä hän on puhunut siinä paikassa armoistuimella Kristuksessa Jeesuksessa, se on tallennettu tähän kirjaan. Sen tähden ne, jotka ovat valistettuja hengessä, ovat uskoon tulleita ihmisiä, kun he haluavat tietää mitä Jumala puhuu, niin he avaavat kirjan. He avaavat kirjan ja näkevät mitä Isä puhuu. Ja siitä syystähän me olemme täällä tänä iltana, huolimatta nyt siitä, että minä tässä olen lukemassa tätä kirjaa teille. Sehän on sivuseikka kokonaan, kuka tätä lukee ja kuka näitä kirjoja painaa. Tärkeintä on, että Jumala puhuu tässä sanassa. Eihän se ole ensinkään merkittävä seikka, kuka kirjaa lukee ja kuinka sitä lukee, osaako lukea oikein vai lukeeko heikosti. Pystyykö esittämään asiansa hyvin? Ne ovat toisen luokan kysymyksiä kokonaan. Tärkein kysymys on se, että Jumala on puhunut. Jumala kuitenkin puhuessaan meille, hän oikeastaan käyttää 2 päälinjaa. Ensimmäinen sellainen linja Jumalan puhuessa meille Raamatusta on meidän tämän hetken tarpeemme. Käytännössä Jumalan ihmiset kokevat sellaista, että kun heillä on elämän suuria vaikeuksia, taisteluita ja myrskyjä, niin he saattavat Raamatusta löytää sellaisen vastauksen, että näyttäisi melkein siltä, että tämä on kirjoitettu nimenomaan minua varten ja tätä päivää varten. Ja on tietenkin hienoa, että se sillä tavalla tulee henkilökohtaisesti. Ja kuitenkin on totta, että se on voinut tulla miljoonalle ihmiselle aikaisemmin aivan samalla tavalla. Jumalan selkeänä vastauksena tämän päivän tilanteeseen. Usein myöskin on niin, että ankaran työelämän keskellä, varsinkin meidän aikanamme, kun paine on valtavan suuri, kaikkialla liikemaailmassa, teollisuuden piirissä ja työpaikoilla, käy sillä tavalla, että uskoa tunnustavien ihmisten hengen voima ja hengen elämä joutuu siinä puristuksessa niin ahtaalle, että monien ihmisten melkeinpä pääasiallinen tavoite heidän tullessaan sunnuntai-aamutilaisuuksiin on saada tämän hetken hengellinen ravinto. Me havaitsemme tämän asian selvästi ihmisten kanssa keskustellessamme, ja se on sangen ymmärrettävää, koska elämän haaste on sellainen, että vain harvoilla ihmisillä on riittäviä sisäisiä resursseja vastata sillä tavalla tähän elämän haasteeseen, että sen keskellä voisi pysyä, niin kuin sanotaan, hengen voimassa. Ja siitä syystä nimenomaan monet työelämän piirissä stressaantuneet ihmiset tulevat sanan julistustilaisuuksiin saadakseen sellaisen annoksen tässä hetkessä, että he nousevat siitä ahdistuksen tilasta paremmalle tasolle. Jos tästä jotakin johtopäätöstä vedettäisiin, niin se pitäisi kai sanoa, että he tulevat etsimään hengellistä ravintoa. Ja Jumalan henki on nimenomaan sellainen valtatekijä, että se ruokkii ihmisiä, antaa Kristuksen tuntemisen kautta tähän sanaan vedoten sellaisia ravintoannoksia ihmishengelle, että nekin, jotka ovat tällä tavalla alaspainuneita, he usein kokevat sanan ääreen tullessaan, että jotakin täällä sisäisessä maailmassa tapahtuu, tyhjyyden sijaan tulee sellainen miellyttävä täyteyden tunne. Jumalan sana vaikuttaa sen. Mutta kuitenkin on niin, että tämä ei ole ainoa Jumalan toimintatapa. Kun Jumala puhuu meille Kristuksessa, niin hän puhuu myöskin sellaista yleistietoa, opillista yleistietoa, joka vahvistaa ihmisen henkeä siihen määrään asti, että kun se on oikein tämä perustus lujaksi laskettu, niin elämän myrskyt eivät saata tämän kaltaista ihmistä enää niin helposti hengessä tuuliajolle. Tulee sellainen voima ihmisen henkeen Jumalan sanan, Jumalan puheen kautta, että ihminen jollain tavalla hallitsee tilanteita hengen kautta, mutta ei kuitenkaan pelkästään hengen, vaan sen Jumalan sanan kautta, joka on valaissut ihmisen ymmärryksen, koska hän vaikeinakin aikoina tietää, kuinka asiat ovat. Ja tästä syystä olen tänä iltana tässä nyt puhumassa tästä asiasta, sillä on olemassa tämän hetken tarvetta palveleva Jumalan puhe, ja sitten on olemassa sellainen puhe, joka palvelee kaikkea meidän tarpeitamme tai koko meidän elämäämme, luo sellaisen perustan ja vahvistaa meidän sieluamme, rakentaa meidät lujaksi. Jumalan sana on se, joka lujittaa meidän henkemme. On siis olemassa muunkinlaista voimaa kuin tämän päivän käyttöenergiaa, joka tulee Jumalan sanasta. Ja tämä muu voima on sellainen perusvoima, joka lasketaan sanan kautta meidän henkeemme. Siitä syystä puhutaan vahvistumisesta. Puhutaan lujittumisesta. Puhutaan siitä, että tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Kuinka ihmeessä voisi kukaan ihminen sitä tehdä tai edes kuvitella tekevänsä, ellei nimenomaan olisi kysymys siitä, että Jumala puhuu minulle sellaisia asioita. Valaisee sillä tavalla minun ymmärrystäni, että minä käsitän nämä asiat, ja se merkitsee sitä, että hän se on itse, joka meitä vahvistaa. Eihän meillä itsellämme ole mitään mahdollisuutta tämän kaltaiseen vahvistumiseen, mutta Jumala on se, joka meitä tällä tavalla vahvistaa. Kuitenkin niin kuin olen aiemminkin näissä yhteyksissä sanonut, tämän kaltainen vahvistuminen hengessä, se on myöskin asia, joka edellyttää sitä, että uskoa tulleilla ihmisillä on selkeä käsitys siitä opillisesta jaosta, joka koskettaa uskon elämän tärkeintä kysymystä, ja se on Kristuksen työtä meidän puolestamme. Näyttää siltä, että jotkut ihmiset ikään kuin kaihtaisivat tämän kaltaista jaoittelua ja näiden oppien tutkimista. Onpa ihmisiä, jotka sanovat, että se on turhaa teologista saivartelua, sellainen, että riittää, kun ylistää Jumalaa vaan ja on hengessä, niin se on sitten sillä kaikki selvä. Mutta nyt Raamattu ei puhu tästä asiasta tällä tavalla. Raamattu, joka kehoittaa meitä ylistämään Jumalaa, se myöskin sanoo tällaisia sanoja toisen Timoteuskirjeen toisen luvun jakeessa 15. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetuksen kestää. Työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Tämä sana tai määritelmä, että oikein jaella totuuden sanaa, on sellainen määritelmä, että sen suhteen voidaan helposti erehtyä. Kuulin paljon puhuttavan tästä asiasta, kun tulin uskoon joskus vuonna 1948, ja silloin asia esitettiin sillä tavalla, että se merkitsee sitä, että otetaan sana niin kuin elämän leipä ja jaetaan kaikille läsnäolijoille siitä aina palan, että jaellaan sillä tavalla. Minä en tiedä, että mihinkä kohtaan sitten siinä systeemissä olisi pantu se sana, että oikein jaella. Tietenkin siitäkin voisi lähteä monenlaisia teitä, joka merkitsisi sitä, että ei anna kenelle toiselle enempää kuin toisellekaan, mutta kuinka ihmeessä saarnamies voisi sillä tavalla jakaa, että antaisi jollekin enemmälle ja toiselle vähemmän. Hänhän ei loppujen lopuksi anna kenellekään mitään, se on pyhä henki, joka antaa, jos toinen saa enemmän ja toinen vähemmän, niin ei se ole saarnaajan asia ollenkaan, tämä asia. Siitä syystä tämän kaltainen jakoperuste, että jaettaisiin Jumalan sanaa niin kuin leivästä taitettaisiin, se on kyllä sangen totta, jos puhutaan ihmisten ruokkimisesta, mutta itse asiassa tämä sana tarkoittaa jakaa opillisesti oikein Raamattu. Se tarkoittaa sitä. Ja tämä onkin se tärkein kysymys tässä Jumalan puheessa, sillä kaikkien niiden, jotka aikovat edistyä uskon elämässään, niiden tulee saada sellainen opetus, että Jumalan sana ja Jumalan puhe jaetaan oikein. Ja siitä syystä on olemassa niin sanottu systemaattinen Raamatun opetus, että tätä sanaa jaettaisiin oikein. Ja tärkeintä on nimenomaan sen Jumalan puheen oikein jakaminen, jota hän puhuu meille Kristuksessa ja Kristuksesta. Oikeastaan voidaan sanoa, että kaikki muut asiat ovat vähemmän tärkeitä asioita. Tämä on tämän meidän uskon oppimme peruskysymys. Ja sen tähden ajattelin tänään sanoa jotakin tästä asiasta, millä tavalla oikein jaoitellaan sitä puhetta, mitä Jumala puhuu armoistuimelta. Minkä laatuinen on tämä armoistuimen sanoma? Siinä on varmaan monia puolia, mutta sen kolme pääkohtaa otan esille tänä iltana, ja ensimmäinen näistä on sovitus. Nämä asiathan ovat olleet esillä muuloinkin, mutta tässä yhteydessä, kun jaan tätä oppia, niin otan ne jälleen käsiteltäväksi. Toisen korintolaiskirjeen 5:19 jakeessa apostoli sanoo näin, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Se, mitä Jumala puhuu armoistuimelta, niin ensinnäkin tämä on sellainen julistus ja ilmoitus, että Jumala on sovittanut maailman itsensä kanssa. Minua erikoisesti miellyttää tässä Jumalan puheessa se, että ei hän puhu meistä yhtään mitään, ei hän tee meistä yhtiökumppaneita eikä minkäänlaisia osakkaita tässä työssä. Hän vain ilmoittaa, niin kuin hän tässä apostolin kautta ilmoittaa, että hän oli Kristuksessa ja teki tällaisen sovitustyön. Siinä ei siis ollut sinulla osaa eikä arpaa enemmän kuin minullakaan, ei kenelläkään ihmisellä. Jumala yksinkertaisesti vain teki tämän kaltaisen työn. Nyt kuitenkin on niin, että tämä sovitustyö, kun sitä esitetään, sillä on kaksi linjaa. Ensimmäinen linja esitetään tämän samaisen toisen korintolaiskirjeen 5:20 jakeessa, kun sanotaan näin. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme, me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tällainen sovintosaarna, joka tässä esitetään, niin tämähän on selvä julistus kääntymättömille ihmisille. Tämä on lähetysteksti. Jos sanotaan jollekin, että anna nyt sovittaa itsesi Jumalan kanssa, niin se merkitsee, että tämä on ihminen, joka ei ole sovinnossa Jumalan kanssa. Siitä syystä tämänkaltainen ilmoitus, joka tässä on, että me olemme Kristuksen puolesta lähettiläitä ja julistamme tällaisen sanoman, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa, Niin se koskee ulkopuolisia ihmisiä, joilla ei ole uskoa ollenkaan. Niille julistetaan tällainen sanoma. Joskus kuitenkin uskoa tunnustavat ihmiset ovat vähän sen tyyppisiä ihmisiä, että he arvelevat, että minun pitäisi päästä uudelleen sovintoon Jumalan kanssa. Jos sinä olet uskoa tunnustava ihminen, etkä ole tietoisesti luopunut Kristuksesta, eikä Jumalan henki ole sinua vielä jättänyt, niin minä julistan sinulle, että sinähän olet sovinnossa Jumalan kanssa. On mahdollista, että sinun pitäisi vähän korjata suhteitasi ihmisiin. Mutta Jumalan kanssahan sinä olet erinomaisen hyvissä suhteissa, kun hän on itse sovittanut sinut itsensä kanssa. Jotka tietävät tämän asian ja ovat kilvoitelleet vuosikausia tällä tiellä, he ovat tulleetkin havaitsemaan, että Jumalan kanssa yleensä tulee toimeen paljon paremmin kuin ihmisten kanssa. Sen tähden tämän kaltainen teksti, joka tässä on, niin se ei kuulu ihmisille, jotka ovat tulleet sovintoon Jumalan kanssa, vaan se kuuluu niille, jotka eivät sovintoon ole tulleet. Mutta tässä sovintosaarnassa on kyllä erinomaisia puolia, jotka sopivat meihin. Minä olen omalle sielulleni lukenut tällaisen Raamatun kohdan, jonka tarjoilen teille, koska tunsin sielussani oikein, että se on erittäin ihanan tuntuinen. Tämä sovintosaarnan kohta on Roomalaiskirjeen 5. luvussa. Ja toivon, että joku tarvitsee sitä, ja jos ei tarvitse, niin ota se esille sitten, kun tarvitset. Roomalaiskirjeen 5. luvun 8. jakeesta eteenpäin puhutaan tästä asiasta näin. Mitä Jumala puhuu meille Kristuksessa, kun hän puhuu sovituksesta minulle ja sinulle, joka olet uskon tiellä? Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Jumalan henki lähtee tästä asiasta aina, kun on kysymys uskoa tunnustavista ihmisistä. Kun hän tahtoo vakuuttaa sinulle, että sinä olet sovinnossa Jumalan kanssa, niin hän sanoo sinulle, että silloin kun sinä olit vielä jumalaton, julkijumalaton, en tiedä missä roskakasassa olit, tai olitko roskakasassa ollenkaan, sillä toiset ovat olleet jumalisuuden pusikossa. Mutta sekin on Jumalan kannalta roskakasa. Missä lienetkin ollut, niin Kristus kuoli sinun puolestasi jo silloin. Hän kuollut sen jälkeen, kun sinä älysit tehdä parannuksen. Hän kuoli jo aikoja sitten, ennen kuin kukaan aavistelikaan, että tämän näköisiä naamoja kulkee näillä kairoilla. Mielestäni tämä on erittäin hienoa puhetta, sillä se todistaa sitä, että Jumala oli päättänyt jotakin sellaista valtavaa, että hän lähetti poikansa sovintokuoleman kärsimään, sijaiskärsijänä jo silloin, kun meistä ei yksikään vielä ollut syntynytkään koko tälle planeetalle, eikä tiedettykään meidän syntyvän, paitsi iäinen isä tiesi. Silloin hän tämän asian järjesti. Ja siitä syystä, kun apostoli Paavali menee näin kauas ja sanoo, että Kristus kuoli meidän puolestamme jo siihen aikaan, niin hän ottaa ja vetää tästä johtopäätöksen, joka minua miellyttää. Pyhä henki ohjasi tätä Jumalan salaisuuksien talouden hoitajaa, ja sitten hän sanoo sanan, paljoa ennemmin, me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. On tulemassa yleismaailmallinen vihan aika. Kansat pelkäävät jo nyt, koska merkit ovat sellaiset, että antikristillinen maailman aika tulee, ja kun se aika tulee, niin kaikki ne vaikeudet ja sodat, mitä maailmassa on ollut tähän asti, ne ovat vain lastenleikkiä siihen verrattuna, mitä tuleman pitää. Mutta nyt apostoli sanoo, että ne, jotka ovat sovitetut, joiden puolesta Kristus on kuollut, ne ovat sellaisia ihmisiä, jotka pelastetaan tästä vihasta, minkä tähden? Koska Jumalan vihan salamat iskivät Kristukseen Golgatan sovintopäivänä. Ne eivät tule enää iskemään siihen kansaan, joka on sovitettu kansa. Tämä teksti on sangen mieluisaa luettavaa muuten näin matkan varrella. Mutta sitten enää jatkaa. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, Paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Mikä valtaisa oppi tämä sovituksen oppi onkaan, jonka Jumala puhuu armoistuimelta niiden kahden keruvin välistä. Hän sanoo tällaisia asioita, jotka ovat ennen kuulumattomia. Ja niille ihmisille hankalia ymmärtää, jotka ovat kaiken perustaneet oman kääntymisensä ja parannuksen tekonsa ja syntien tunnustamisensa varaan. Nämä ovat melkein mahdottomia kaikille sellaisille työläisille, jotka etsivät palkkaa ansioista. Ja tässä sanotaan suoraan, sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi, se merkitsee sitä, että Jumala sovitti vihollisensa. Joskushan me saamme sellaisen käsityksen suorastaan, että Jumala sitten hyväksyy sinut, kun sinä teet parannuksen, mutta apostoli opetti, että meidät sovitettiin silloin, kun me olimme vihollisia. Ihmeellinen verenvoima, Golgatan armo! Silloin, kun sinä olit Jumalan vihollinen, saatoitpa puhua pahaa hänestä ja erikoisesti pilkata uskovaisia. Sinä olit vielä täydellisessä pimeydessä, niin sinä olit jo silloin sovitettu. Tämä työ oli tehty valmiiksi. Se ei siis riipu ensinkään siitä, kuinka perusteellisesti käännyit sen jälkeen, sillä kun taivaaseen päästään, niin me havaitsemme, että kääntymisessämmekin oli aika paljon vielä puutoksia. Kuitenkin älysimme kääntyä niin paljon, että Jumala valaisi meidän pimeän sydämemme ja ymmärsimme tämän pelastuksen asian, mutta älä kerskaa kääntymisestäsi, älä kerskaa parannuksen teostasi, sillä mitä enemmän teet sellaista roskahommaa, sitä himmeämpi on käsityksesi Kristuksen työstä. Apostoli kun pääsi vauhtiin sovintosaarnansa kanssa, niin hän veti sellaisen johtopäätöksen, jonka luin. Paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Hän ei enää epäillyt ollenkaan, että jos kerran silloin, kun jumalattomuudessa elimme ja olimme sovitetut, niin mikä estäisi meidän lopullista pelastustamme nyt, kun me olemme tämän asian ymmärtäneet. Minä olen samaa mieltä, ettei sitä mikään estä sellaista asiaa. Ja sitten hän jatkaa jakeessa 11. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Hän ikään kuin palaa uudelleen tähän asiaan, aina vaan toista kiertotietä vain tulee siihen, että me olemme sovituksen saaneet hänen kauttaan. Et siis ole saanut sitä itsesi kautta. Jos sinä olet sovitettu, niin se on kokonaan Jumalan työ alusta loppuun asti. Olet saanut sen Kristuksen Jeesuksen kautta. Se on siis lahja. Jos haluat, niin sano kiitos. Ei sitä tarvitse julkisesti sanoa, sillä jos hiljaiset liian lujaa, niin joku voi pelästyä niin, että menee loppu kaikki puheestani hukkaan. Riittää, kun sanot hengessäsi. Tynkkynen ei malttanut. Mutta hänen lähellä ei kukaan oikein istukaan. Joka tapauksessa, jos ajattelemme sitä, että Jumala tällä tavalla on ilmestynyt Kristuksessa ja hän on tällä tavalla puhunut Kristuksessa, niin tarvitaan totisesti uskon kautta valaistu mieli, että ihminen voi tämän asian ymmärtää. Tämän kaltaisia asioita ei ymmärrä tämä maailma, eikä tätä asiaa ymmärrä myöskään lihallinen kristitty, eikä muoto jumalinen. Se on mahdoton vain hengen vallassa oleva ihminen, jota Jumalan henki kuljettaa, opettaa ja valaisee. Hän ymmärtää tämän sovintosaarnan. Onhan se meidän omassa kokemuspiirissämme tämä asia, että mitä me tästä ymmärsimme. Jos joku olisi tällaisia asioita puhunut, kun olimme pakanuuden pimeydessä, niin me olisimme ajatelleet, että jos heittää minua, niin tuota heittää vielä enemmän. Koska se on hullutusta maailmalla. Mikä on Jumalan hengen? He eivät voi sitä ymmärtää, se voidaan käsittää vain hengellisesti. Ja henki täytyy tulla ulkopuolelta ja se ei tule muihin kuin Kristuksen verellä puhdistettuihin sieluihin. Mutta hän ei puhu ainoastaan tämän kaltaisia asioita kuin sovituksesta, sillä tässä roomalaiskirjeen 5:9 on tämä hänen puheensa toinen osa. Tässä jaoittelussa paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Paavali nimittäin ei jättänyt yhden ainoan asian varaan tätä. Hän selitti tätä asiaa sellaisella sanalla, josta voitaisiin sanoa, että siinä on taivaan juridiikka, taivaallinen lain oppi. Vanhurskautetut hänen veressään. Mahtavan voimakas sana, koska tämänkaltainen lainopillinen sana merkitsee oikeusvalmiutta. Merkitsee sitä, että ihminen, joka on vanhurskautettu, hän on niin oikeusvalmis Jumalan edessä, että hänet on havaittu syyttömäksi. Siinä jo alkaa vähän tavallinen äly panemaan vastaan. Mutta niinhän se yleensä tekeekin kaikissa uskon asioissa ennen kuin ymmärrys avautuu. Sitten ei pane enää vastaan. Merkitsee sitä, että niin monta kuin on sovitettua, niin monta on vanhurskautettu ja niin monta kuin on vanhurskautettua, niin heidät Jumala näkee syyttöminä. Tietenkin on täysin selvää, että se johtuu kokonaan siitä, että toinen otti kärsiäkseen meidän tuomiomme, joka oli kuoleman tuomio. Ja nyt kun hän kuoli, niin se merkitsee sitä, että minä olin siellä, hän kuoli minun tähteni ja minä en enää tarvitse kuolla syntieni tähden. Minä olen vapaa. Nyt kun apostoli Paavali oli nielaissut tällaisen opin, jota hän muuten laajasti käsittelee monilta eri puolilta kaikissa opetuskirjeissään, niin hänelle oli tullut sellainen merkillinen asia, josta voitaisiin sanoa, että se on terve itsetunto. Merkkasin sen eilen sanalla terve itsetunto. Ja tällä vanhurskauttamisopilla, kun se iskostuu ihmisen henkeen, sillä on sellainen merkillinen ominaisuus, että se tekee ihmisestä eräässä mielessä vapaan ihmisen ja lujankin ihmisen, jopa sellaisen ihmisen, että käyttää tällaisia sanoja kuin apostoli ensimmäisen korintolaiskirjeen 4. luvussa, sen 3. ja 4. jakeessa. Kuunnelkaa tarkoin, mitä sanoin, sillä tämä mies puhuu sellaista kieltä, että ellei me tietäisi, kuka hän on, niin voisimme ajatella, että mitä hän se nyt puhuu. Mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette. Kuulkaa, mitä hän sanoo. Heittää tällaisia sanoja koko seurakunnan silmille. Korinton seurakunnan, kuuluisan satamakaupungin seurakunnan silmille, hengellä täytettyjen seurakunnan silmille, seurakunnan silmille, jossa oli kaikki 9 armolahjaa. Niin hän ottaa ja sanoo näille ihmisille, mutta siitä minä hyvin vähän välitän, että te minua tuomitsette. Tai joku inhimillinen oikeus. En minä itsekään tuomitse itseäni. Aivan mahdottomia puheita. Ellei usko käsittäisi tällaista asiaa, niin ajattelisi, että nyt varmaan on saarnaaja väsytty. Nyt se varmaan on puhunut niin paljon, että se ei hallitse enää tilanteita. Pitäisi toki kuunnella kohteliaasti, kun alkavat syytellä vanhaa saarnaajaa, niin sanoo, että kyllä se sillä tavallaan sanoo, että minä vähät välitän. Minä välitän vähät siitä asiasta. Minkä tähden? Hän perusteli tämän asian, kun hän sanoi näin, että ei hän itsekään itseään tuomitse, koska hänet oli Kristuksessa tuomittu, niin hän ei kehdannut olla eri mieltä Jumalan kanssa. Hän osasi vetää evankeelisia johtopäätöksiä. Minä puhunkin sen tähden, että me osaisimme kaikki vetää tällaiset johtopäätökset, ei yltiöpäisinä ja tuollaisina kovina pokerinaamoina, vaan ristin juurelle nöyrtyneinä ihmisinä, jotka näkisimme aina selvästi, että hän kuoli minun puolestani ja minun tuomioni hän kantoi ja minun vikani hän kantoi, että minä vapaa olisin. Ja silloin on hienoa sanoa nämä sanat, että minä itsekään tuomitse itseäni. Mutta sitten hän otti ikään kuin pikkuisen pakkia, sillä joskus kun oikein sanotaan selkeästi, sitten pitää ottaa vähän niin kuin takaisin. Hän ei kuitenkaan perunut tätä totuutta, mutta hän antoi sellaisen taka-askeleen selityksen, että mitä hän tällä oikein tarkoittaa. Sillä ei minulla ole mitään tunnollani. No sehän on selvää. Jos kerran Kristuksen veri puhdistaa jonkun, niin sä älä sano sitä saastaiseksi. Ei hänellä ollut tunnollaan. Hän oli sellainen ihminen, joka eli parannuksessa, oli tullut uskoon Kristukseen, eikä hänellä ollut mitään tunnollaan. Mutta sitten hän selittää, ettei kukaan vaan sanoisi, että nyt se siinä kerskailee ja pöhkeilee ja luulee olevansa joku niin kuin kukko tunkiolla. Hän sanoi, mutta en minä silti ole vanhurskas, vaan minun tuomitsijani on Herra. Kiitos Jumala. Herra on tuomitsija. Golgatan sankari oli sekä sovintouhri että tuomari. Että mitä nyt on sitten mutkia ja vinkuroita vielä olemassa, niin hän kyllä selvittelee ne, ellei ajassa niin iäisyydessä, mutta ei koskaan siinä mielessä, että minut heitettäisiin niille vanhoille roskatunkioille. Tällaisia temppuja tekevät vain ihmiset. Mutta ei Jumala. Hän puhuu siis tällaista valtavaa puhetta, ja sen tähden otsikoin sen sanalla armoistuimen sanoma, koska minusta se vaatii erittäin hyvän nimen. Voihan jollakin olla parempikin nimi, mutta minulle se riitti. Tällainen on armoistuimen sanoma. Tällaisen sanoman sinulle raskautettu sielu tahtoo taivas sanoa tänään. Koska sinun ylitse käymisesi ovat olleet niin mahdottoman suuret. Ja sinun herkkä oma tuntosi tahtoo olla pahatapaisen koiran rakin kaltainen ja rähjätä aina joka mutkassa. Niin haluaisin vahvistaa sinun henkeäsi, sinä arka sielu, tällä ihmeellisellä sanomalla armoistuimelta, että sinä olet sovitettu ja olet vanhurskautettu. Mutta siihenkään ei vielä tämä sanoma lopu, jos sitä jaoitellaan, niin siinä on kolmas osa, joka on nimeltään lunastus. On nimittäin erittäin tärkeää huomata, että vaikka tämä sovitus päästä sovintoon Jumalan kanssa ja tämä vanhurskautus, olla tuomiosta vapaa Jumalan edessä, ovat nämä kulmakivet, niin on kolmas, joka on nimeltään lunastus. Sillä ellei olisi tässä asiassa tätä kolmatta puheenlajia tai kolmatta osaa, niin me emme millään voisi selvitä tällaisesta tekstistä, joka on roomalaiskirjeen 7 ja 14. Tämä on erittäin hankala teksti, sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Kun jotakin on myyty, niin se on myyty auttamattomasti, ellei sitä lunasteta takaisin. Meille yksinkertaisesti kävi sillä tavalla meidän kantaisämme Aadamin synnin tähden, että meidät myytiin koko joukko synnin alaisuuteen. Tämän yhden ainoan miehen ja hänen vaimonsa lankeemuksen tähden koko ihmissuku myytiin synnin alaisuuteen. Ja sen tähden tämä synnin alaisuus koskee kaikkia, niin kuin aiemmin jo luin, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta nyt Jumala päätti tällaisen asian, että nämä synnin alaisuuteen myydyt lunastetaan vapaaksi. Ja siitä syystä hän maksoi hinnan. Kristus lunasti meidät kalliilla verellään. Ja kun Jumala puhuu tällaista puhetta armoistuimelta, niin se merkitsee sitä, että ne, jotka imaisevat itseensä tämän evankeliumin ydinmehun ja näkevät tämän lunastuksen voiman, he myöskin kokevat, että he ovat päässeet vapaaksi synnin alaisuudesta. Sen tähden tässä kolmannessa puheenlajissa siinä on valtaisa voima, siinä on voima yli meidän alemman luontomme. Kaikki eivät tiedä tätä ollenkaan. Jotkut onnistuvat olemaan uskossa kymmeniä vuosia, mutta he eivät tiedä, mitä lunastus sisältää. Se on valitettavaa. Taisin jossain yhteydessä kertoa teille laivan matkustajasta, josta luin eräästä kirjasta Melbourneissa Australiassa ollessamme, kun mies matkusti Euroopasta Amerikkaan. Kaikki rahat menivät matkalippuun. Hän sai vähän näkkileipää ja jotakin pientä särvintä siihen mukaan matka eväkseen. Ja ne loppuivat ensimmäisenä päivänä laivalle ja hän oli nälässä koko loppuviikon, se oli 6 päivän matka. Tietysti havaittiin, että mies on kurjassa kunnossa vähän. Ja niin kuin muut matkustajat, niin kapteeni kysyi, kun tultiin Yhdysvaltoihin, että onko joku loukannut teitä, kun ette tule meidän kanssamme ruokailemaan, niin mies sanoi, että ei minulla ole rahaa, minun kaikki rahani meni matkalippuun ja sai vähän näkkileipää, niin kapteeni sanoi, että valitettavasti ette tiennyt, että ruokailu sisältyy matkalipun hintaan. On erittäin ihanaa, että Jumalan puheeseen armoistuimelta sisältyy myöskin lunastuksen voima. Meidät on lunastettu ei kullalla eikä hopealla turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Kristuksen kalliilla verellä. Sinä, joka olet luonteen vikojesi ja pahojen taipumustesi kanssa tapellut, minä julistan sinulle, että armoistuimen puheessa, verisessä Golgatan sanomassa, lunastusveren voimassa on myöskin voima yli vanhan luonnon. Se on Raamatun suuri ilmoitus. Ja sen tähden roomalaiskirjeen 6. luvussa apostoli oikein selvittelee sitä. Ja hän selvittelee tällaisilla sanoilla, mitä oli tapahtunut näille ihmisille, jotka olivat tämän sanoman vastaan ottaneet. 17 ja 18 jakeissa. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Huomatkaa tarkoin, mitä hän sanoo. Ei hän sano, että te olette tulleet iloa täyteen ja voimaa täyteen, ja te olette hallelujaa kukkuloilla aina, ja te iloitsette ja riemuitsette jatkuvalla syötöllä. Ei hän sano, että olette tulleet kuuliaiseksi opin muodolle. Merkillisiä asioita. Koska suuri apostoli tiesi hengen voiman vaikutuksesta, että nämä ihmiset eivät selviä pelkästään iloitsemalla, ne tarvitsevat oikean opin muodon. Olivat tulleet kuuliaiseksi opin muodolle ja he antautuivat tämän Kristuksen opin johtoon. Ja mitä se vaikutti? Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Se merkitsee sitä, että heidät oli lunastettu vapaaksi synnin vallasta ja heistä oli tullut vanhurskauden palvelijoita. Tämä puoli tässä Jumalan puheessa, kun hän puhuu armoistuimella, tämä on valtaisa puoli, koska se antaa toivon kaikenlaatuisille ihmisille, niille, jotka ovat erittäin huonoilla eväillä varustetut tätä elämää varten. Kenenkään ei pidä sanoa, että kun minulla on sellainen lapsuus ja minulla on sellainen menneisyys ja minulla on sellaiset taustat, niin ei minusta mitään tule. Lunastus, tämä puhe, jota Jumala puhuu, että meidät on vapautettu, se antaa toivon jokikiselle ihmiselle muuttua. Evankelimissa on tämä voima. Minä en väitä, että se muuttaa hetkessä ja että ihmisestä tulisi noin yhtäkkiä ihminen, joka pääsee kaikkien pahojen ajatustensa ja taipumustensa herraksi, mutta on varmaa, että tässä sanomassa on voima. Niin kuin ennen Jumalan pyhät tulivat vanhurskauden palvelijoiksi, he eivät olleet enää synnin jumalattomuuden, eikä alemman luontonsa metkujen johdettavina, vaan he olivat Jumalan ihmisiä, joita henki johti, niin on tänäänkin. Kristus Jeesus on muuttumaton valtasuuruus. Tämän puheen vaikutus on siis valtava. Tämän ihmeellisen armon opin, johonka sisältyy nämä kolme osaa, sovitus, vanhurskautus ja lunastus. Niin kuin sanoin, siinä on enemmänkin. Mutta se vaikuttaa pyhityksen. Tämän kaltainen puhe, niin kuin Efesolaiskirjeessä sanotaan, josta vielä haluan jotakin lukea tähän loppuun. Täällähän sanotaan 5. luvussa jakeessa 25, puhuttaessa näistä asioista, näin. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Jos olisi naisten päivät, niin tästä pitäisi puhua ja jäädä tähän jakeeseen, mutta se olisi yksipuolista. Apostoli ei tehnyt koskaan sellaisia erehdyksiä, hän esitti koko asian. Hän jatkoi näin, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tässä me näemme, mikä on Jumalan tarkoitus tällaisella puheellaan. Tietenkin hän opettaa tässä nyt kaikkia niitä, jotka ovat avioliittoon menneet. Hän opettaa miehiä nimenomaan, että heidän tulee rakastaa vaimojaan samanlaisella antautumuksella kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Ja hän ottaa tässä esimerkin, millä tavalla Kristus seurakuntaa rakasti ja rakastaa, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta. Jos Kristus nyt puhdistaisi tavallisessa normaalissa vedessä seurakuntaa, niin se merkitsi sitä, että meitä pitäisi kastaa vähintään kerran viikossa. Ja siitä syystä on täysin selvää, että tämä teksti ei puhu mitään kasteveden puhdistavasta voimasta. Ei vesi voi vaikuttaa sellaisia asioita, normaali vesi, olkoon se hellutalaisten kastevettä tai kirkollisten. Tässä puhutaan sellaisesta asiasta, että Kristus puhdistaa tämän veden kautta, joka on hänen elävä sanansa. Niin kuin sanotaan sanalaskujen kirjan 25 ja 25, niin kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta. Tässäkin kokouksessa on tällaista pesua tapahtunut. Ei voi olla ihmisiä koolla 300-400 ihmistä, ettei siinä tapahtuisi pesua. Jumalan sana on sellainen, että se huuhtelee ihmisestä jotakin pois. Jotain on lähtenyt sinusta tämän kokouksen aikana. Minä en ensinkään kysele, mitä on lähtenyt, sillä tässä suhteessa ei uteliaisuus kuulu sivistykseen. Jokainen tietää Jumalan edessä, minkälaista rajan käyntiä on käyty ihmisen sielussa, mutta Jumalan puheen vaikutus, kun hän puhuu meille, se on aina samanlainen, tapahtuu pesua. Ja Jumalan tarkoitus on tämä, mikä tässä sanotaan, että hän pyhittäisi seurakunnan puhdistaen sen sanan pesun kautta. Sen pesun kautta, joka sanassa tapahtuu. Ja päämäärä on sitten hienosti vedetty tähän loppuun. Sanotaan, että saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Onnistuukohan tässä? Jos katselet aineksia, joissa hän työtään tekee, niin alat heti epäillä. Mutta jos katselet häntä, joka työtä tekee, niin epäilys haihtuu. Kun tällaisia asioita ilmoitetaan, niin se merkitsee sitä, että kerran on sellainen seurakunta kirkkauden majoissa, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä. Minä kyllä myönnän, että tässä asiassa käy vähän samalla tavalla kuin ennen vanhaan pellava kankaiden kanssa. Minun piti jo tänään jollekin asiantuntijalle soittaa, mutta sitten unohdin sen asian. Mutta niin kuin oikein, jos oikein muistan, niin kuin pellavasta kutoivat kankaita ennen maalla, niin ne pestiin sen jälkeen ja sitten ne pantiin hangelle valkaistavaksi, keväthangelle. Minä en tiedä, että onko kukaan joutunut nyt viime aikoina valkaistavaksi. Jumalan sana tekee tämän kaltaista työtä, joskus ei riitä sanakaan. Vaan pannaan sellaiseen paikkaan, jossa varmasti alkaa valkaisu tapahtua. Ei useinkaan ole sellainen valkaisupaikka, jonka itse olet valinnut, sillä se on isännän asia. Ei pellavat enempää kuin pellava kankaatkaan koskaan Orimattilassa sanoneet, että minä haluan siihen kohtaan hankea tai siihen paikkaan valkaistavaksi. Isäntä määräsi, mihinkä ne pantiin, joko ne tykkäsi siitä tai ei. Mutta hänen työnsä on varma. Kun hän puhuu tällaisia asioita, niin hän tarkoittaa täyttä totta, että tämän ihmeellisen puheen hedelmä on pyhitys. Meitä muutetaan. Ja se on tämä sanan voima, tämän sanan, jota hän armoistuimelta puhuu, joka tekee valtavaa työtään meissä, ja häntä katselemalla me muutumme. Kun me kiinnitämme katseemme armoistuimeen, Jumalan ilmestyksen paikkaan, jossa hän Kristuksessa meille ilmestyi, kun me kuuntelemme puhetta, jota hän tässä paikassa puhuu, niin meidän muuttumisemme on varma kuin auringon nousu. ja hän saattaa työnsä päätökseen päiväänsä mennessä. Rukoilemme.